Majrumdol ko'chasida yonib ketgan uylarning har birida qurilish ishlari ketmoqda. Kimningdir hovlisida poydevor qo'yilib, devor ko'tarilishi kutilmoqda. Qo'shni hovlida esa yigitlar g'isht termoqda. Yana bir hovlida esa devori ko'tarilgan uy ustalarsiz turibdi. Majrumdollik Karimovlar xonadoni boshlig'i G'ulomjon aka qurilish materiallari yetishmayotganini aytadi.
Rambalik, tunika, tomga, svetga montaj qilgan sim, pechka, eshik, rom. Meni ustalarim, mo kampirim, jiyanlari. Bir kunda tunikani qoqib, lampani qilsa, bir kunda suv edi. Eshik, rom, hamma yerda konkretni olib ketdi, 2 kunlik ish qoldi. 15 kun bo'ldi mo terapiya qilgan. Bundan bitta 2 kunda quyishib bo'ldi. Bir hafta yurdi. G'ish yo'q. G'ish beruvdi, devorni pulni oldim, lekin ustiga yog'och beramiz dedi.
Yomg'irda qayerda yashayapsizlar?
Masjidda yashayapmanmi? Kampirim bolalarimga ketyapti.
Dedi yoshi 60 dan oshgan majrumdonlik otaxon. Sharqayli mahallasida yashovchi munojatxonaya ham yaqin kunlarda oraliq uyli bo'lib qolishga umidi borligini aytadi. Biroq bu mahallada ham qurilish materiallari o'z vaqtida yetkazib berilmayapti.
Endi hamma zapas kelib tursa, hech narsa emas, Alloh kunini bersa. Endi zapas kelmasa endi hammaga ulgurib tusham qiyin ekanda. Biz hisobda 14 jonmiz. Endi ikkona bo'lyapti, shunga ha bo'lib kelyapmanda. Ikkita kelinim, qizim bolalari, to'rt bolam bilan men bu yerda. Xo'jayin hammamiz.
Kuzgi yomg'irda palatkada suv ostida kun kechirishga majbur bo'lganini gapirar ekan, 60 dan oshgan onaxon bularni qo'shimcha qildi.
Hisobda bir haftacha bo'ldi, mo yomg'ir yog'di, ob-havo o'zgargan sari sovuq bo'lib qolyapti, ettimdan kechqurun. Avval bitta bilan yuryapti, hozir ikkita uchta kiyib olyapmiz. Ko'rpa ikkita yopyapmiz. Tagimizga, tevamiz qilib. Xudoga shukr, nima qilaylik? Bandamiz, qoyilmiz hamma ishga. Ko'p yoqqan ana burchagimizdan ko'p o'tyapti. Endi mo tagimizga ketyapti-da. Keyin to'xtagandan keyin nima qilamiz endi? Bir iloji bo'lsa buni olamiz, endi ko'taryapmiz. Opta
palatkani.
Ha. Agar iloji bo'lmasa, shu bo'yicha qolyapti.
Dedi Sharqayilida yashovchi onaxon. Idorasi O'shda joylashgan Acted nodavlat tashkilotining xodimi Robin Nataf bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi va yana bir qancha xorijiy xayriya tashkilotlari ko'magida uysiz qolganlarga oraliq uylarni qurib berishayotganini aytdi. Shu bilan birga janob Nataf O'shliklar tilga olgan qurilish materiallarining o'z vaqtida yetkazib berilmayotgani sabablarini izohlab berdi.
So as you know, in total, there's approximately 1,500 houses that are being built at the moment in Osh and Jalalabad.
Hozirgi vaqtda O'sh va Jalalabad shaharlarida 1400 ga yaqin oraliq uylar qurilmoqda. Bu uylarning qurilishi 2.5 oy ichida bitirilishi mo'ljallangan. Shuning uchun regionda bor qurilish materiallarini ishlatishda katta muammo bo'layapti. Chunki birdaniga 1.5 mingta uyni qurish uchun qurilish materiallarini yetkazish qiyin. Shuning uchun eng asosiy muammomiz qurilish materiallarining yetishmayotganida. Biz o'zimiz rejalashtirgandek ishlarni tez olib borishga qiynalyapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi shu qurilish materiallarini bizga olib kelib berishga mas'ul, deydi Acted xalqaro tashkilotining O'shdagi vakili Robin Nataf. Ayni paytda Acted tashkilotining o'zi O'shning o'zbek mahallalarida 560 ta oraliq uylarni qurmoqda. Shuningdek, mazkur tashkilot 2000 oilaga yordam ko'rsatgan. O'shdagi oraliq uylar qurilishida mahalliy o'zbeklar ishlamoqda. Quruvchi yigitlarga maoshni ham shu tashkilot bermoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.